όσα ξέρει η Μαρία, με την υποστήριξη του Coolvit.
Γεια σας παιδιά μου, τι μου κάνετε, είμαι η Μαρία Σολομού, ακούτε το όσα ξέρει η Μαρία. Πω, τι χαμός από γράμματα είναι αυτός, μπράβο, πολύ χαίρομαι, δεν χαίρομαι δηλαδή που έχετε προβλήματα, χαίρομαι που μου τα στέλνετε. Και συνειδητοποιώ ότι πάνω κάτω όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε, παιδιά. Φοβερό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα αποφάσισα ότι κάθε εβδομάδα θα προσπαθώ να λύνω δύο προβλήματά σας τη φορά. Οπότε, για να μου βάλω κάποιο φρένο, γιατί εμένα αν μ' αφήσει να μιλάω, δεν σταματώ. Οπότε, θα βάλω κάποιο timer. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν, λέω να ασχοληθούμε λίγο με τα ερωτικά σας. Τα στιβάζω αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, είναι πολλά τα γράμματα με προβλήματα καρδιάς. Τα καρδιακά που λέω εγώ, τα οποία είναι και κάποια λίγο πιο σοβαρά από άλλα. Πάμε στο πρώτο γράμμα. Αγαπημένη μου Μαρία, είμαι με κάποιον εδώ και 6 χρόνια. Μπράβο. Είχαμε χωρίσει για μερικούς μήνες πέρσι και αυτός από τις πρώτες κιόλας μέρες άρχισε να βγαίνει μάλι. Το κατάλαβα εγώ και πληγώθηκα πολύ. Μιλούσαμε όμως αραιά και πού. Εγώ έλειωνα, ήμουνα στα πατώματα, κλάματα κλπ. Και όταν άφησε την άλλη κοπέλα, μου είπε ότι εμένα ήθελε ακόμα, αποφασίσαμε να γίνει μια επανασύνδεση και συνεχίσαμε ξανά μαζί. Εγώ όμως το σκέφτομαι συχνά και με πληγώνει. Π.χ. τους κάνω εικόνα μαζί, την κάνω stalk στο Instagram, συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί της. Πόσο λάθος και άσχημα αυτό. Και κάνω σκέψεις ότι μπορεί να ήταν λάθος αυτό που είχε κάνει και δεν θα έπρεπε να είμαστε μαζί ακόμα ένα χρόνο τώρα. Κάπως σαν απιστία το νιώθω, σαν να με πρόδωσε. Αν σκεφτόμαι τη λογική όμως, ίσως να μην είναι. Εσύ τι πιστεύεις? Περνάμε καλά, είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του και τον αγαπώ με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν. Ζηλεύω όμως και φοβάμαι ότι μπορεί να τον χάσω πάλι. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει μόνο με κορίτσια φίλες του, ζηλεύω. Έχω νεύρα μαζί του. Γιατί δεν το θεωρώ σωστό. Και αυτό λοιπόν, όπως είπε, του δημιουργεί πίεση και ξενερώνει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου. Τα πιέσει θα διαβάσω τώρα. Λοιπόν, ιστερόγραφο. Ήμασταν μαζί από τα 18 ή με 24. Μπορεί να είναι σημαντική πληροφορία να έχει στο μυαλό σου ότι κάνουμε σεξ μία φορά την εβδομάδα, στα καλά μας, ή κάθε 2-3 εβδομάδες. 6 χρόνια τώρα πάντα έτσι ήταν. Σ' αγαπώ και σου εύχομαι τα καλύτερα, το αξίζει, να είσαι καλά.
Λοιπόν, ελπίζω να προλάβω να τα πω όλα. Ξεκινάμε.
Όπα! Λοιπόν, κοίτα, το ιστερόγραφο ήταν πιο σημαντικό από το προηγούμενο. Κοπέλα μου, λοιπόν, μεγάλο θέμα ανοίξαμε, παιδιά, τι είναι η απιστία, τι είπα να πει, έχω σχέση 6 χρόνια από τα 18 στα 24 με έναν άνθρωπο. Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό. Πείτε με τρελή, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη περίοδος να κάνεις μεγάλη σχέση το 18 με 24. Το 18 με 24 είναι κάθε 3 μήνες άλλος. Και ξέρω ότι αυτό είναι λίγο ένα θέμα ταμπού. Γιατί, ρε παιδί μου, οι γυναίκες όταν αλλάζουμε συντρόφους, έχουμε πολύ συγκεκριμένη λέξη που μας λένε οι άντρες. Όταν το κάνουν οι άντρες, είναι μάγκες. Αυτός ο μικρός ρατσισμός, εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ και πάντα μου την έδινε από μικρή. Δεν σας λέω αν είστε 18 χρονών, τρεχάτε και παρατήστε τον έρωτα της ζωής σας, γιατί στα 18 σίγουρα έρχεται και ο πρώτος έρωτας, ας πούμε, έτσι. Και είναι και πολύ βαρβάτος. Αλλά 6 χρόνια. Κράτησε πολύ αυτό το πράγμα, αν με ρωτάς. Από τα 18 μέχρι τα 24, ας πούμε. Είναι μια περίοδος της ζωής που συνήθως πειραματίζεσαι, ερωτεύεσαι, ξερωτεύεσαι, αλλάζεις, κάνεις, ράνεις. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχεις 2-3 σχέσεις μέσα εκεί. Εσύ είχες μία. Οκ, έρωτας. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό και συμβαίνει πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα? Το σεξ στα 18 με 24 για τη γυναίκα είναι μία. Εντάξει. Μία κατάσταση ότι, ας πούμε, φαντάζομαι ότι 18 θα ήταν και ο πρώτος σου. Πάνω κάτω όλες οι γυναίκες κάπου εκεί πρώτο έχουμε ερωτική επαφή. Δεν μιλάω για τώρα, για την νεολαία όπως την ξέρουμε τώρα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και στη δική μου εποχή, 18 χρονών, συνήθως τα κορίτσια είχαμε την πρώτη μας ερωτική επαφή. Οπότε, άρα ήταν ο πρώτος, υποθέτω εγώ, οπότε δεν έχεις πάει μάλλον άντρα. Ταραν. Οπότε, μία φορά την εβδομάδα σεξ, είσαι ερωτευμένη. Μία φορά την εβδομάδα σεξ, επαναλαμβάνω, στα καλά σας. Ξέρεις ότι υπάρχουν παντρεμένα ζευγάρια που το κάνουν κάθε μέρα? Υπάρχουν, σπάνιο. Υπάρχουν, ξέρω δύο. Επίσης, για το αγόρι, το 18 με 24 είναι η εποχή που δεν σταματάει το πουλί του, να το πω χοντρά. Δεν σταματάει το αγόρι. Είναι το χάι του αυτό. Αυτή είναι η ηλικία για τους άντρες. Για τις γυναίκες είναι πιο μετά η ώρα μας που δεν σταματάμε. Αλλά για τους άντρες είναι αυτή η ηλικία. Ξεκινάνε από τα 14 που το ανακαλύπτουν, 12, 13, δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό γιατί είναι ο γιος μου σε αυτήν την ηλικία και ταράζομαι. Το ανακαλύπτουν κάποια στιγμή στην εφηβεία και μετά δεν το αφήνουν κάτω. Οπότε είναι λογικό ένα αγόρι σε αυτήν την ηλικία να θέλει να κάνει σεξ και δύο φορές τη μέρα. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, ήμουν ερωτευμένη με εκείνη την περίοδο 18 με 20, ήμουνα 22, είχα μία σχέση, δύο χρόνια, δεν κάναμε άλλη δουλειά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι τέτοια ηλικία. Επίσης δεν είχαμε και τίποτα άλλο τι να κάνουμε. Άντε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, και να βγούμε. Δηλαδή, το σεξ αυτές τις ηλικίες είναι, ξέρω εγώ, το 60% της ημέρας σου ασχολείσαι με αυτό το τομέα. Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει στα καλά μας μία φορά την εβδομάδα. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Με προβληματίζει γενικώς του τι κάνεις με έναν άνθρωπο 6 χρόνια με μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, εσύ θες παραπάνω και δεν θέλει αυτός. Θέλει αυτός και δεν θες εσύ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι μία ερωτελεστία που λέτε Τετάρτη. Ας το κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που μόνο του είναι λάθος. Και στο υπογράφω χωρίς να χρειάζεται να είμαι ψυχολόγος ή δήμων ή σεξολόγος ή οτιδήποτε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και δεν θέλω να πω το προφανές ότι έχει άλλες. Γιατί εσύ ξέρεις πώς είναι η σχέση σου μαζί του, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι active στο σεξ, το καταλαβαίνεις. Μήπως είναι κάτι άλλο και δεν θέλω να σου βάλω σκέψεις. Θα στο αφήσω για το τέλος μια σκέψη που μου πέρασε. Αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος που σε αυτήν την ηλικία δεν θέλει να κάνει σεξ, γιατί δεν θα πάρω δεδομένο ότι έχει άλλες τρεις, ας πούμε. Θα πάρω δεδομένο ότι δεν κάνει γενικώς ότι είναι πιστός και ότι μία φορά έγινε αυτό που έγινε που μου λες. Κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει και είναι θέμα για συζήτηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τον βάζεις κάτω και συζητάτε. Τώρα, παιδί μου, η προδοσία είναι μεγάλη ιστορία και δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα σε προδώσουν, θα προδοθείς, θα νιώθεις τσαλαπατημένη, φτισμένη. Και είναι αυτό το συνέστημα το οποίο και εγώ δεν μπορώ καθόλου. Είναι το μοναδικό συνέστημα που με παραλύει. Είναι το αίσθημα της αδικίας. Η αδικία είναι από τα πιο δυνατά συναισθήματα για μένα. Με παραλύει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Από καταστροφή μέχρι τρελά. Δεν μπορώ να νιώθω ότι βάλομαι. Δεν μπορώ. Και ένα τέτοιο πράγμα, αυτό ακριβώς που έχει ζήσει, μπορώ να σου πω ότι ένα 80-90% των γυναικών το έχουν ζήσει μαζί σου. Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που δεν έχει φάει κέρατο. Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν τον έχουν χωρίσει για να πάνε με άλλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει ένας να έρθει να μου το πει, αλλά να είναι και ο σύντροφος μαζί, να υπογράψουνε. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Στη ζωή όλα συμβαίνουνε. Θα σε κερατώσουνε, θα κερατώσεις, θα σε παρατήσουν, θα πέσεις κάτω στα πατώματα, θα κλάψεις, θα ερωτευτείς σφοδρά, θα νομίζεις ότι δεν μπορείς να ζεις χωρίς από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ειδικά όταν οι ηλικίες είναι πιο μικρές, το πιστεύεις κιόλας. Εγώ στην ηλικία που είμαι, ναι, σαφέστατα πληγώνομαι, εξακολουθώ κι εγώ είμαι άνθρωπος και πληγώνομαι, όπως όλοι μας πληγωνόμαστε, αλλά ξέρω βαθιά μέσα μου ότι θα περάσει. Θα περάσει. Και θέλω να περάσει πια μετά από τα πολλά χρόνια, ας πούμε. Θέλω να επισπεύσω το χρόνο. Ο χρόνος, κάτι, ένα από τα τσιτάτα που συχαίνομαι, γιατρεύει όλες τις πληγές, αλλά να σας πω κάτι, το κάνει. Τι γίνεται τώρα? Το θέμα δεν με αφορά ο φίλος σου, το θέμα είσαι εσύ. Γιατί αυτός μπορεί να χωρίσετε και να πάει να κρεμαστεί ανάποδα. Εσύ, γιατί χτυπιέσαι? Τα προβλήματα που έχει αυτός και θέλει να τα λύσει με το... Πολλοί άντρες θέλουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, να δούνε, για κάτσε μωρέ, είμαι αρκετά καιρό, αρκετό καιρό με αυτή την κοπέλα, ας πούμε, για να δούμε, περνάει η μπογιά μου. Ή, ξέρω εγώ, ρε γαμώτο, εντάξει, αλλά με κοιτάνε και αυτοί που είναι φοβεροί και έχει ένα κολονά και ξέρω εγώ τι, γιατί με τέτοια ασχολούμαστε σε αυτήν την ηλικία, μην σας πω και πιο μεγάλοι με τα ίδια ασχολούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα, δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Εκτός αν του κάνεις κάτι, που από ό,τι βλέπω από τα συμφραζόμενα, όχι. Οπότε πάμε στην περίπτωση του άντρα μαλάκα. Που υπάρχουν πάρα πολλές βαθμίδες στο πόσο μαλάκας γίνεται ένας άντρας. Και υπάρχει πάντα λόγος που κερατώνει. Ηλίθιος, αλλά υπάρχει μέσα του. Και συνήθως έχει να κάνει με την επιβεβαίωση. Αν περνάει η μπογιά μου, αν μπορώ να τη ρίξω αυτή, α, φοβερή η τύπησα, α, με κοίταξε, α, ωραία, πια λίγο παραπάνω, έγινε μια μαλακία, α, ωραία μαλακία ήταν, μήπως την επαναλάβω, τελικά αυτή είναι πιο super wow από αυτή που έχω, πάω εκεί και την αφήνω την άλλη. Πάρα πολλές σχέσεις έχουν λήξει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Χωρίζουν δύο άνθρωποι και το αγόρι ή το κορίτσι, αναλόγως, ερωτεύεται κάπου αλλού και φεύγει. Και αυτό θέλω να σου πω ότι είναι υγιές. Μένα μου έχει συμβεί 2-3 φορές. Να είμαι σε σχέση, να νιώθω ότι είμαι ερωτευμένη, να είναι όλα καλά και ξαφνικά να δω κάποιον και να πέσω κάτω και να ξεχάσω το όνομά μου. Και να φύγω από τη μία σχέση και να πάω στην άλλη. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει 2-3 φορές. Δεν λέω ότι είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά συμβαίνει. Είναι μέσα στη ζωή. Για να συμβεί αυτό σε μια γυναίκα είναι πολύ διαφορετικό έτσι όπως συμβαίνει σε έναν άντρα. Ο άντρας δεν είναι ανάγκη να το πολυσκεφτεί. Ο άντρας μπορεί, ας πούμε, να του σηκωθεί και να πει: είναι ο έρωτας της ζωής μου. Και αυτό να κρατήσει τρεις μέρες. Και να γυρίσει πίσω κλαίγοντας. Και αυτό το έχω ζήσει. Και από ό,τι βλέπω, το ζήσες κι εσύ. Γύρισε κι αυτός. Ότι εσένα ήθελε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάτι έγινε εκεί πέρα και χάλασε. Για να γυρίσει εσένα, πάει να πει ότι δεν την ήθελε. Ότι ήταν ένα καπριτσιό. Εν πάση περιπτώσει, ότι θέλει εσένα περισσότερο. Ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μαζί σου. Γιατί οι άντρες είναι 5 χρονών, είναι αγοράκια και θέλουν τη μαμά τους. Άλλο ένα κομμάτι, θα το πούμε άλλη δόση. Επίσης, υπάρχει και η συνωμοταξία των ανδρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη σχέση έτσι. Δηλαδή, ότι θέλουν κάποιον άνθρωπο δίπλα, τύπου μαμά, τύπου συνάδελφο, τύπου κολλητό, τύπου ψυχολόγο, ξέρω εγώ, βοηθό, ανηματέρ, δεν ξέρω. Πάρα πολλοί άντρες δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Πάρα πολλοί. Δηλαδή, με το που αφήσουν εσένα, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν καβατζώσει την επόμενη για να πάνε, γιατί έτσι νιώθουν ασφάλεια. Επίσης, δικό τους πρόβλημα. Δεν είναι δικό σου. Το κομμάτι που σε αφορά εσένα είναι γιατί. Γιατί το έκανε αυτό. Αλλά πίστεψέ με, δεν υπάρχει απάντηση η οποία να σε ικανοποιήσει. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πήγε με μία άλλη. Την προτίμησε για ένα αλφα χρονικό διάστημα γιατί νόμιζε ότι αυτό ήθελε. Έκανε λάθος, γύρισε πίσω. Εσύ τώρα γιατί τον πήρες πίσω. Προφανώς γιατί ήσουν ερωτευμένη, θα πεις και τα λοιπά και το καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω κάνει και αυτό. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Κάτι λειτουργεί μέσα μας και νιώθουμε εκείνη τη στιγμή ότι νικήσαμε. Τον πήρα πίσω. Ναι, όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι που θα σε τρώει όσα χρόνια είστε ακόμη μαζί. Θα σε τρώει, γιατί ουσιαστικά, ναι με νίκησες αν θες, κατάφερες και τον έχεις, αλλά αυτό που έχεις είναι κάτι τελικά που καταλάβει αν σ' αρέσει. Λες, δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτόν. Ναι. Ζηλεύεις. Φοβάσαι ότι με κάθε φορά που κάνει έτσι και βγαίνει ότι θα αυτό καταρχάς θα είναι ο μόνιμός σας καυγάς για πάντα από εδώ και πέρα. Γιατί δεν του έχεις εμπιστοσύνη. Τελείωσε. Από τη στιγμή που δεν του έχεις εμπιστοσύνη, δύο τινά. Ή παίρνεις απόφαση και λες: εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή μαζί του, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να κάνει κτλ. Κτλ. Οπότε πρέπει να δεχτώ ένα κομμάτι του εαυτού του που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να ξενοκοιτάει. Δεν λέω να πηγαίνει με άλλες γυναίκες, γιατί αυτό θέλω να πιστεύω ότι όσο μπορούν οι άντρες να το κρύψουν, καλό είναι. Να μην μαθευτεί ποτέ. Γιατί μπορεί και όντως να συμβαίνει. Μπορεί. Όλα συμβαίνουν. Δεν είμαστε 24 ώρες το 24ωρο με τον άλλον. Εάν ασχολούμαστε 24 ώρες το 24ωρο μας με το τι κάνει ο άλλος, αυτό δεν είναι σχέση. Θα πάμε στο τρελάδικο. Και σιγά ποιος είναι αυτός, θα πάρει το μυαλό μου και θα το απασχολεί τόσο πολύ για κάτι τόσο αρνητικό. Δηλαδή ξαφνικά εσένα μέσα σου φυτεύτηκε ο σπόρος της ζήλιας και έχει τελειώσει το αστείο. Με αυτόν τον άνθρωπο μονίμως θα τον ζηλεύεις. Θα ζηλεύεις τον αέρα που αναπνέει. Και για ποιο λόγο? Για το σεξ τη μία φορά την εβδομάδα. Τι σου προσφέρει? Γιατί δεν μπορεί να μην σου προσφέρει κάτι. Αν δεν σου προσφέρει τίποτα, δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Το θέμα είναι άλλο. Είναι ωραίο να είσαι σε μια σχέση στην οποία νιώθεις υπό. Πάντα υπάρχει ένα τσιτάτο, άλλο τσιτάτο, πολλά τα τσιτάτα που ξέρω, που λέει σε μια σχέση πάντα ο ένας αγαπάει πιο πολύ από τον άλλον. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω ότι σε μια σχέση πάντα ο ένας αγαπάει διαφορετικά από τον άλλον και τελικά όταν τελειώνει κάποια σχέση, συνειδητοποιείς ότι ο λόγος που έχει τελειώσει είναι ότι δεν σε αγαπούσε όπως ήθελες. Να άλλο ένα τσιτάτο, ωραίο. Αλλά όταν αρχίζετε να το εκλογικεύετε πάρα πολύ, ειδικά όταν θέλετε κάτι να τελειώσει, ακούστε λίγο έτσι το ενστικτό σας, τι σας λέει. Το καταλαβαίνω, το νιώθω και συμπάσχω αφόρητα αυτή τη στιγμή μαζί σου. Ωραία, τελείωσε ο χρόνος, πάει αυτό. Ήταν, ολοκληρώνω, πάμε για τη συμβουλή τώρα. Αλλά η δική μου συμβουλή, ξέρεις ποια είναι? Χώρισε. Χώρισε, κοριτσάκι μου, να κάνεις τη ζωούλα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήσουνα 18, είσαι 24, έχουν περάσει 6 χρόνια με ένα μαλάκα, συγγνώμη, που κάνετε μία φορά την εβδομάδα σεξ. Δεν είναι δυνατόν. Δύο τα τινά είναι και θα στα πω τώρα στο κλείσιμο. Ή πηγαίνει με άλλες γυναίκες ή είναι bisexual. Και μπορεί να έχει κάποια άλλη ζωούλα. Και μην πάθεις σοκ, τύπου αποκλείεται, γιατί όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή. Όλα γίνονται. Όλα. Γιατί όχι? Παιδί μου, δεν ξέρω. Γενικότερα όλο αυτό το θέμα, ας πούμε, που υπάρχει με την απιστία και με το τι θα του κάνω τώρα και την εκδίκηση, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν 24 και με κερατώνει κάποιος, του είχα κάνει τη ζωή μαύρη, είχα φωσιωθεί για 6 μήνες τουλάχιστον να τον πατάω κάτω. Το έκανα. Το έκανα, το έκανα. Είχα κέφι τότε. Το έκανα. Έπαιρνα την εκδίκησή μου, καθόμουν με popcorn μετά και τους έβλεπα να πέφτουν κάτω σαν ο ένας πίσω από τον άλλον. Ναι, τώρα βαριέμαι. Απλά διώχνω. Βαριέμαι. Δεν πρέπει να πάρετε λίγο πιο σοβαρά τον εαυτό σας, υπό ποια έννοια, ότι να τον φροντίσετε περισσότερο, να δείτε τι σας αξίζει. Μην έχετε ητοπάθεια ότι με αυτόν εγώ έτσι έμαθα, έτσι θα συνεχίσω. Όχι, Παναγία μου. Δεν είναι η εποχή της γιαγιάς μας που έναν γνωρίζαμε και με αυτόν θα πεθάνουμε. Όχι. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Έχετε δικαίωμα να γνωρίσετε ανθρώπους, να ερωτευτείτε ξανά άλλες 100 φορές. Πιστέψτε με σε αυτό που σας το λέω. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα. Θα βρεθεί κάποιος που θα τον αγαπήσει πιο πολύ. Που θα ερωτευτείς πιο πολύ. Πίστεψέ με. Κάθε φορά την ώρα που είμαστε ερωτευμένοι, νιώθουμε ότι είναι πρώτη φορά που έχουμε ερωτευτεί. Και σε μικρή θα έχεις άλλες 105. Οπότε δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου. Ελπίζω κάπως να σε βοήθησα. Θα διαβάσω άλλο ένα γράμμα το οποίο είναι σχετικό, γιατί όλοι έχετε ένα τέτοιο ζήτημα με το τι είναι η εμπιστοσύνη και τα λοιπά. Λοιπόν, αγαπημένη μας Μαρία, ακούγοντας ένα από τα podcast σου, οφείλω να ομολογήσω, το βρίσκω φοβερή ιδέα. Μας γυρίζει εποχές ραδιοφώνου, να σε καλά. Λοιπόν, 25 χρονών είναι η κοπέλα. Και θέλοντας να εμφανιστεί από μια γωνιά ο έρωτας μετά από 2 χρόνια single και πολύ καλά με τον εαυτό μου, πέφτω πάνω σε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είναι ξεκάθαροι και δεν σέβονται ότι είσαι ξεκάθαρη εσύ. Δεν θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα, καθώς θέλω να σου θέσω το εξής ερώτημα. Τι παίζει με την εμπιστοσύνη? Πρέπει να αλλάξεις την προσωπικότητά σου, να μην ανοίγεσαι, να μην εμπιστεύεσαι, να μην δίνεις όταν το νιώθεις ή απλά δεν ασχολείσαι με την έλλειψη ντομπροσύνης ή σε εαυτό σου και ας πληγωθείς. Με αγάπη, μια ακόμη θαυμάστια της ράνιας που κρύβεις μέσα σου. Παιδιά μου, τι σοβαρά πρόβλημα. Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Εγώ αυτό θέλω να πω. Γενικά, ότι οι σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και για να πετύχεις έναν άνθρωπο να ταιριάξεις και για να αντέξει η σχέση και να μπορείς να συνεννοηθείς και να πάνε όλα καλά. Τι πάει να πει αυτό, δεν ξέρω κιόλας. 25 χρονών, 2 χρόνια single και πολύ καλά με τον εαυτό σου. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είσαι 2 χρόνια μόνη σου και που τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Το θέμα είναι ότι, ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Κάτι δεν έχεις βρει καλά μέσα σου. Δεν μπορεί να πέφτεις στις λάθος περιπτώσεις συνέχεια. Εγώ πιστεύω, είμαι λίγο μια σχολή που λέει ότι αυτό που θέλουμε ουσιαστικά και αυτό που ονειρευόμαστε για τον εαυτό μας, το συναντάμε. Δηλαδή, ο νόμος της έλξης λιγάκι, αυτό που ονειρευόμαστε, αυτό που προσευχόμαστε, αν θες, όταν θέλουμε κάτι, το τραβάμε. Είσαι σίγουρη ότι δεν θες προβλήματα? Γιατί, ας πούμε, εγώ θα μιλήσω πάλι προσωπικά έτσι. Ξέρω από τον εαυτό μου ότι έλκω όλους προβληματικούς. Κάπου υπάρχει μέσα μου ένας άνθρωπος ο οποίος, να καλή ώρα, πιστεύει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Και ότι και γουστάρω λιγάκι ο άλλος να είναι προβληματική φάση, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, γιατί ξέρω να τον βοηθήσω, να τον φροντίσω, οτιδήποτε. Το οποίο είναι μια μπούρδα. Είναι μια μπούρδα και είμαι σε πολύ καλό δρόμο να φύγει και αυτή η μπούρδα. Σε επίπεδο, ας πούμε, σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις πρέπει να είναι... Είμαστε δύσκολοι όραλος της γυναίκας. Είναι πολύ δύσκολος. Δεν έχει μόνο τη γυναίκα της σεξ με το string, ας πούμε. Έχει και τη μάνα, έχει και την οικοκυρά, έχει και τη μαμά, έχει και όλα, όλα αυτά μαζί. Οπότε, ότι δεν σου έχει τύχει κάτι το οποίο τελικά να σ' αρέσει, δεν είναι απογοητευτικό ακριβώς. Σημαίνει ότι πρέπει όχι να ψάξεις, γιατί δεν γίνεται με ψάξιμο αυτό το πράγμα. Είναι κάτσε και περίμενε. Αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγο θα σου έρθει ερωνακατέβατο. Δηλαδή, ίσως εγώ το πιστεύω αυτό που είπα. Ότι μέσα μας λιγάκι ένα κομμάτι του εαυτού μας, ας πούμε, μπορεί να θέλει το πρόβλημα ή μπορεί να θέλει κάτι το. Αυτό ρε παιδί μου που γουστάρουμε τα κακά παιδιά, αφαιρεπίνη. Τώρα, γιατί έλκουμε μαλάκες είναι μια μεγάλη ιστορία. Μήπως γιατί οι μαλάκες εκεί έξω είναι πολύ περισσότεροι. Μήπως το φυσιολογικό που δεν ξέρω καν τι είναι πια το φυσιολογικό, μας φαίνεται περίεργο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει κανείς την προσωπικότητά του. Ίσα-ίσα. Αν είσαι άνθρωπος ανοιχτός, γιατί λες, είμαι ανοιχτός άνθρωπος, ότι παίζει, πρέπει να μην ανοίγεσαι. Δεν ανοίγεσαι σαφέστατα όταν πρωτογνωρίζεις έναν άνθρωπο. Δηλαδή δεν παίζεις όλα σου τα χαρτιά, δεν λες για σου είμαι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Λες αυτά τα κοινωνικά μόνο. Δεν λες τα βαθιά σου. Τα πρώτα, πρώτο επίπεδο ανοίγεσαι. Η έλλειψη ντομπροσύνης δεν ξέρω τι είναι. Ότι ο άλλος είναι, ας πούμε, ψεύτης. Ότι σου λέει, α, είμαι πολύ cool τύπος και στην πορεία, ας πούμε, σε θέλει μέσα στο σπίτι κλεισμένη. Γιατί μου έχει τύχει και τέτοιος μαλάκας. Που να μου το παίζει άνετος, ότι είναι όλα καλά, όχι, εγώ είμαι πολύ άνετος και μεσά στους ηθοποιούς, ξέρω εγώ, γιατί δεν ήταν ηθοποιός κτλ. Και πώς δεν με έσφαξε να με βάλει στο ράφι, ας πούμε. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά επουδενή, τι πάει να πει να μείνει ο εαυτός σου? Πώς γίνεται να μείνει ο εαυτός και να είσαι κάτι άλλο? Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ας πούμε, βγαίνει ο εαυτός, ξεπηδάει από μέσα το alien και λέει, όπα, είμαι κι εγώ εδώ, ας πούμε. Πώς λέει, θα καταπιεστείς για να έχεις σχέση? Ο Χριστός και η Παναγία. Και βέβαια θα πληγωθείς. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις σχέση χωρίς να πληγωθείς? Υπάρχει περίπτωση να μπεις στο territory του έρωτα και να μην φας και τρία χαστούκια, ας πούμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ειλικρινής. Με τον εαυτό σου, όχι με τον άλλον. Χεσμένο τον έχω τον άλλον. Με τον εαυτό μας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τι θέλουμε? Και όχι να κάνουμε ότι αυτό που έχουμε είναι αυτό που θέλουμε. Γιατί το να καμωνόμαστε ότι ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, τον θέλω και αυτά, και από μέσα όμως να μην σου κάνει τίποτα. Και το από μέσα σου να σου χτυπάει η πορτούλα και να σου λέει, σε παρακαλώ, ξεκόλαπτο μαλάκα, δεν περνάω καλά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε όλες τις σχέσεις. Νομίζουμε, καμωνόμαστε ότι είναι αυτό που γουστάρουμε, που θέλουμε, και τελικά είναι αυτό που μπορούμε. Μέχρι εκεί μπορούμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Είμαστε γυναίκες. Γεννάμε. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην μπορώ να ρημάσω το διάλογο και εσύ και ο γρίλος σου? Σε καμία περίπτωση, καμία έκπτωση. Εγώ, εντάξει, από τότε που, ας πούμε, μεγάλωσα κάπως και ωρίμασα και έκανα παιδί, είπα ότι θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου. Είπα ότι θα μεγαλώσω κι εγώ, θα είμαι ένας άνθρωπος λίγο πιο σοβαρός. Δεν θα είμαι η τρελή του χωριού, ας πούμε. Θα τα δω πιο όρημα τα πράγματα. Θα συμβιβαστώ. Και περάσαν κάποια χρόνια. Και αφού βάραγε από μέσα τα κουδούνια και σηματάκια καπνού μου έκανε η μικρή Μαρία και σήματα Μόρς και αυτά, τελείωνε, θα πάθεις κάτι. Αποφάσισα πως όχι. Όχι. Αν η απόδειξη ότι είμαστε μεγάλοι είναι ότι ο συμβιβασμός, ότι δεν θα μεγαλώσω, παιδιά. Δεν θα μεγαλώσω. Θα χωρίζω, δεν θα παντρευτώ, θα ερωτεύομαι, θα πλακώνομαι και ο επόμενος. Όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του, μα δεν έχετε κάτι άλλο. Τον εαυτό σας μόνο έχετε και τον εαυτό σας πρέπει να προσέχετε. Τι σχέση έχει ο άλλος? Οποιοςδήποτε άλλος. Θα πεθάνω εγώ για τον... Όχι, κανείς δεν πέθανε για κανέναν. Όχι, υπάρχει ο χώρος που αγαπάμε τον άλλον και υπάρχει και ο χώρος ο δικός μας. Βρισκόμαστε, αγαπιόμαστε και μετά ο καθένας έχει το χώρο του που βλέπει αν νιώθει καλά με όλο αυτό. Αν δεν νιώθεις καλά με όλο αυτό, τι θα προσποιηθώ, ότι όλα τέλεια? Δεν λέω ότι δεν περνάμε από περιόδους που προσποιούμαστε. Εγώ πολύ, πάρα πολύ, νόμιζα. Και δεν άκουγα το παιδάκι από μέσα, τη μικρή Μαρία που οριότανε. Κάποια στιγμή την άκουσα. Ευτυχώς. Λοιπόν, εδώ δεν θα δώσω συμβουλή, αλλά θα σας πω πώς έχω αντιμετωπίσει εγώ τέτοια διλήμματα. Φόβος, λέει, ότι δεν θα μείνω μόνη μου στη ζωή μου. Δεν είναι τόσο μεγάλος που να με αναγκάσει να ερωτευτώ ή να συμβαστώ με κάποιον άνθρωπο. Συνειδητοποίησα ότι η ανάγκη μου για ανεξαρτησία είναι πολύ μεγαλύτερη από την ανάγκη μου για συντροφικότητα. Πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω είναι έτσι. Και σκασίλα μου. Τι θα πούνε, πώς θα είναι, αν θα μείνω. Δεν θα μείνω μόνη μου στη ζωή μου, θα φορτωθώ στους κολλητές μου. Μια χαρά θα περάσω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις και δεν μπορείς να το οργανώσεις αυτό το πράγμα. Καθόλου. Καθόλου. Ένας φίλος μου είπε ότι καταλαβαίνεις ότι είχες ενηλικιωθεί όταν η επιθυμία έχει απόσταση από την απόφαση. Το βρήκα. Όταν αυτό που επιθυμούμε ή το συναίσθημα, εν πάση περιπτώσει, έχει απόσταση από την υλοποίησή του. Αυτό, λέει, είναι οριμότητα. Ξέρω. Πολύ περίεργα τα θέματα της καρδιάς. Matters of the heart. Δεν ξέρω. Και εγώ που τα λέω αυτά επίσης δεν ξέρω, έτσι. Αλλά κάπως έχουν μια λογική περίεργη. Να είστε καλά. Ακούσατε τη Μαρία Σολομού στο Όσα Ξέρει Μαρία. Μια μεγάλη αγκαλιά από μακριά σε όλους σας. Σας φιλώ πολύ πολύ πολύ. Μπορείτε να μου στείλετε τα γράμματά σας στο maria.solomou@papakipo.gr και στο Instagram μου, αν θέλετε, Μαρία Σολομού @ official. Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Coolbit. Επιθυμία για ζωή.
Χωρίς συντηρητικά και τεχνητά αρώματα.
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Χωρίς γλουτένη.
Με ελάχιστες θερμίδες.
Σε τρεις υπέροχες γεύσεις.
Coolbit Sport.
Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit.
Coolbit Balance.
Με γεύση mango, guava και ακτινίδιο.
Coolbit Active.
Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξυλιάς.
Coolbit. Επιθυμία για ζωή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.